Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Premijer Slovenije uputio izaslanika u Beograd zbog spora oko učešća Kosova na konferenciji o Zapadnom Balkanu. Spreman sam da se rukujem sa Tadićem, izjavio Hašim Tači. Prvi azilanti iz Belgije vraćaju se u Srbiju. 52 nevladine organizacije traže ostavku ministra za ljudska prava Svetozara Čiplića. Biden sa palestinskim predsjednikom Abbasom. Do kraja dana oblačno sa snegom, temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li je realna najava premijera Cvetkovića o ovogodišnjem privrednom rastu, ekonomista Aleksandar Stevanović.
Nije realno, ne znam na osnovu čega toliki optimizam, ali loše će biti ako i narednim godinama rast bude nizak, a sudeći po onome kako se vodi ekonomska politika, ne su nam šanse da će nam takve stope rasta biti tradicionalne u narednom periodu.
Nakon što je Vukovar ponudio da bude domaćin prvog susreta Tadića i Josipovića, istražujemo koliko je to realno. Predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović.
Tako mislim, dobro ako se dogovore da se sastanu.
Kosovo ponovo postaje tema za patriotsko utrkivanje u Srbiji. Vuk Drašković jedini je koji je otvoreno postavio pitanje.
Aman ljudi, pa zašto u toj policiji koja je patriotska, koja je najbolja, uopšte ne spominju Albanca, a njih je 55%, ta ogromna većina naroda odbija da prihvati Srbiju za svoju državu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Slovenije Borut Pahor rekao je da je uputio izaslanika u Zagreb i Beograd u cilju rješavanja spora oko učešća Kosova na konferenciji o Zapadnom Balkanu. Konferencija koja je planirana za 20. mart u Sloveniji pod znakom je pitanja jer se Srbija protivi da Kosovo bude zastupljeno kao nezavisna država. Pahor je rekao da je prvenstveno zbog tog spora nemoguće utvrditi da će konferencija uopšte biti održana i dodao da se, ako je i bude, ne može reći da će biti uspešna. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da je spreman da razgovara i da se rukuje sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem na regionalnoj konferenciji u Sloveniji. Tači je poručio da njegova vlada neće silom terati Srbe sa severa Kosova da se integrišu u ostatak društva. Neće biti nasilja ili jednostranih poteza, nego samo dijaloga i saradnje, rekao je Tači u intervju za Reuters, dodajući da će sve biti urađeno u saradnji sa međunarodnom zajednicom, NATO i ekonomskim institucijama. Srbija može da sarađuje sa Kosovom, a da to ne znači priznanje kosovske nezavisnosti i u tome bi kao primjer mogli da ju posluže odnosi nekadašnje zapadne i istočke Nemačke, izjavio ambasador u Srbiji Steven Wordsworth. On kaže da je važno da Beograd i Priština počnu da komuniciraju o praktičnim problemima, što ne mora da znači formalno priznavanje nezavisnosti. Iz Belgije, jutroska Jugosrbije i Makedonije krenuo prvi autobus sa licima koja nisu dobila zatraženi azil u toj zemlji i koje belgijske vlasti vraćaju na temelju sporazuma o readmisiji sa Beogradom i Skopljem. Reč je o srpskim i makedonskim državljanima albanske narodnosti koji su, kako su saopštile belgijske vlasti, na osnovu lažnih informacija doputovali u Belgiju tokom februara u očekivanju da dobiju politički azil, smeštaj i novčanu nadoknadu. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da se slobodan ulazak u zemlje Evropske unije ne može shvatiti kao dozvola za rad.
Što se tiče te slobode, ona ne sme biti zloupotrebljena. Kao što je rekao predsjednik Evropske komisije, biometrijski pasoš Srbije nije dozvola za rad. I moram reći da nedelje, mjeseci koje dolaze su moment kada moramo pokazati i onaj stepen odgovornosti kao država i na svaki način sprečiti nelegalnu emigraciju i ljude koji žele da ostanu preko dozvoljenog roka od 90 dana unutar 6 mjeseci koliko daje Beli Schengen.
Đelić je istakao da će država Srbija položiti ispit i pokazati se kao odgovorna zemlja pred Evropskom unijom. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
52 nevladine organizacije zatražile su od ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića da podnese ostavku. U saopštenju se navodi da Čiplić treba da se povuče zbog nepreuzimanja odgovornosti za omalovažavajuće postupanje i opstrukciju rada državnog sekretara u tom ministarstvu Marka Karadžića. Pred Višim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje Dejanu Stojadinoviću, optuženom za fizički napad na predsjednika Nove Srbije Velimira Ilića. U optužnom predlogu, koje je podnelo više tužilaštvo, navodi se da je Stojadinović bio uračunljiv i svestan svog dela. Zaječarska policija potvrdila je da je pokrenula istragu povodom tvrdnji porodice Radmile Petrović da je ona umrla pošto ju je pretukla jedna spremačica u lokalnoj bolnici. Porodica Ristić prijavila je policijskoj upravi Zaječar da je njihovu 83-godišnju baku pretukla spremačica MS na odeljenju neurologije. Radmila Petrović je već sutradan doživjela šlog i ubrzo nakon toga preminula. U Zaječarskoj bolnici tvrde da je pokojna Radmila Petrović samo jednom ošamarena, a u Zaječarskoj policiji kažu da rade na rasvetljavanju ovog slučaja. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden razgovara danas u Ramali sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. Očekuje se da će razgovorima dominirati odluka Izraela da u okupiranom istočnom Jerusalimu podigne još 1600 domova za jevrejske naseljenike. Velika Britanija otvorila istragu o optužbama da su njeni vojnici 2004. godine ubijali i zlostavljali civile u Južnom Iraku. Nekoliko Iračana tvrdi da su bili zlostavljani u vojnoj bazi Camp Abu Nadji u provinciji Mason posle bitke između britanskih vojnika i pobunjenika. Njihovi advokati naveli su da postoje dokazi o mučenju i ubistvu 20 Iračana koje su počinili britanski vojnici. Šef istražne komisije Dane Forbes upozorio je vladine zvaničnike da će ih naterati da pruže dokaze ukoliko ne budu u potpunosti sarađivali sa istragom. U pucnjavi u Državnom univerzitetu Ohio poginuo je jedan, a ranjena su dvojica radnika. Šef policije tog univerziteta, Paul Denton, izjavio je da je osoba za koju se veruje da je pucala u radnike univerziteta pritvorena, ali da za sad nije otkriveno ime počinioca, prenela je agencija AP. Istraga o motivima zločina još je u toku, rekao je Denton. Državni univerzitet Ohio, najveći univerzitet u toj američkoj državi, saopštio je da nema povređenih studenata, a nastava će se nastaviti prema planiranom rasporedu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije Ekonomija na Koponiku se nastavlja biznis forum na kojem se razmatraju mogućnosti izlaska Srbije iz ekonomske krize. Premijer Mirko Cvetković izjavio je otvarajući skup da su ključni ciljevi politike vlade u 2010. povećanje zaposlenosti i rast privredne aktivnosti. Kada je reč o krizi...
Ne postoje pouzdani podaci na osnovu koji bi mogli sa sigurnošću i sa srećom reći da smo izašli iz krize i da se ubrzano krećemo napred, ali isto tako da imamo veliki niz pokazatelja da sa optimizmom očekujemo taj trenutak. Ukoliko ne budemo uspjeli da ostvarimo veći rast od 2% u ovoj godini, to će za nas i dalje biti vrlo slično godini krize, jer se neće imati veći osjećaj nekog boljitka koji se ostvario. Nama je potreban rast od najmanje 5-6% godišnje u kontinuitetu ako želimo da idemo napred i da ostvarujemo rezultate.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić založio se za odmrzavanje plata u javnom sektoru od septembra.
Ovo bi se koštalo 10 milijardi dinara, ali bi kroz veću platežnu moć stanovništva došlo do veće tražnje, do veće proizvodnje i do većih poreskih prihoda, tako da suštinski to ne bi bitno uticalo na deficit.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Kako ekonomski stručnjaci reaguju na izjave sa Kopaonika u prilogu Branki Trivić.
Kao i sa prošlogodišnjeg Kopaoničkog foruma, i ovog puta iz vladinih redova emitovan je prekomerni optimizam, ocenjuju nezavisni ekonomisti, koji su u pogledu Cvetkovićevih i Dinkićevih Kopaoničkih očekivanja veoma skeptični. Mlađan Kovačević o Cvetkovićevoj izjavi o 2% privrednog rasta ove godine.
To je pod ogromnim znakom pitanja. Pitanje da li će uopšte porasti.
Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište nije ništa manje skeptičan u odgovoru na pitanje da li je Cvetkovićevih 2% privrednog rasta ove godine realno očekivanje.
Nije realno, ne znam na osnovu čega toliki optimizam, ali loše će biti ako i narednim godinama rast bude nizak, a sudeći po onome kako se vodi ekonomska politika, ne su nam šanse da će nam takve stope rasta biti tradicionalne u narednom periodu. To je veći problem nego da li će biti 0 ili 2. Nijedno ni drugo neće puno poboljšati standard nabolje i vratiti ga na nivo pre krize.
Može se i proizvesti, kaže Mlađan Kovačević, ali je veliko pitanje gde to prodati.
Jer kupovna moć na domaćem tržištu je jako smanjena. Prošle godine ostalo ogroman broj ljudi bez posla. Samo u januaru i u februaru preko 50.000 ljudi. To automatski znači znatno manju tražnju ne samo tih ljudi, nego i članova njihove porodice. E sad nam ostaje neka nada za izvoz, on je nešto u januaru porasto, ali treba imati u vidu da je januar prošle godine bio katastrofalan. Iako je izvoz porasto, u tom izvozu ima jako malo bruto domaćeg proizvoda. Tako da izvoz iako poraste, on ne može da doprinese rastu bruto domaćeg proizvoda, jer robni izvoz čini samo 22% bruto domaćeg proizvoda. Ja zbog toga mislim da će biti pravo čudo ako bruto domaći proizvod poraste za 2%.
Prvi čovjek srpske vlade govorio je i o povećanju zaposlenosti kao ključnom cilju ove godine. Aleksandar Stevanović ne vidi realan prostor da se zaposlenost poveća.
Ona ne može biti nešto spektakularno, imajući u vidu da većina firmi koje bi trebale da prime te zaposlene, ja pretpostavljam da je to privatni sektor, da neće još ljudi zapošljavati da radi za državu, ali nije isključeno. Oni uglavnom imaju problema sa viškom radnika i sa im isplate plate i doprinose, tako da ne vidim gde će se pojaviti ti veliki poslodavci.
A povodom Dinkićeve najave odmrzavanja plata, Mlađan Kovačević kaže:
to što on obeća, to je njegov stari stil, našto kad je dugi rok u pitanju. Ja imam desetine njegovih izjava, on je čak u martu prošle godine rekao izlazimo iz recesije. Tako da on vrlo lako obećava, a kroz 3 mjeseca, ma niko se više neće sjećati šta je on na Kopaoniku rekao. Tako da mogućnosti povećanja plata i penzija po mom dubokom ubeđenju su vrlo, vrlo skromne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Regionalni odnosi. Gradonačelnik Vukovara Željko Sabo izjavio je da bi prvi susret predsjednika Srbije i Hrvatske Borisa Tadića i Ive Josipovića mogao da bude održan u tom gradu. Sastanak u Vukovaru bi svetu poslao jasnu poruku da su dve zemlje spremne da razvijaju dobrosusjedske odnose, rekao je Sabo u razgovoru sa gostima iz opštine Stara Pazova. Hrvatski mediji preneli su da je Sabo ovakvu ideju izneo i nedavno potpredsjedniku vlade Srbije Božidaru Đeliću tokom susreta u Budimpešti. Koliko je realno da prvi razgovor predsjednika Srbije i Hrvatske bude održan u Vukovaru, pitali smo predsjednika političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljuba Mićunovića.
Pa to ne znam to, sad prvo treba da se dogovore da se sastanu. Dakle, mi još nemamo jedan usaglasnost termina kad će se sastati. Pa kad se to dogovore, onda naravno mogu da biraju svako mjesto dobro.
Pa i Vukovar.
Pa kažem, svako mjesto je dobro ako se dogovore da se sastanu. Mislim da bi to naravno imalo neku simboliku, ali kažem, to je sada u drugom planu, važnije je da do susreta dođe.
Iz vladajuće Demokratske stranke Dragoljub Mićunović. Borbe za Vukovar trajale su 86 dana. U njima je, kako se procenjuje, poginulo između 3.000 i 5.000 ljudi, uglavnom civila. Razrušeno je 90% grada. U opsadi Vukovara učestvovalo je oko 30.000 vojnika Jugoslovenske narodne armije i veliki broj pripadnika teritorijalne odbrane i paravojnih snaga. Beograd ne priznaje odgovornost za vukovarsku tragediju, zbog čega hrvatski analitičar iz Vojvodine Tomislav Žigmanov ipak ne vjeruje da će do susreta u tom gradu doći.
Jedno je sigurno, Vukovar i događanje oko Vukovara i sve ono što je prethodilo i ono što je kasnije bilo i jeste jedno od najneuralgičnijih točaka kada su u pitanju suvremeno hrvatsko-srpski odnosi, dok sa jedne strane Hrvatska s razlogom smatra da je žrtve koje su trpjeli i koje su podnijeli žitelji Vukovara su među najvećima kada je u pitanju stradanje u Hrvatskoj od agresije koje je dolazila sa istoka. U isto vrijeme u Srbiji sto jedna vrsta poricanja obima i uopće relevantnosti toga tih žrtava i toga događaja. Drugim riječima, postoje određena vrsta nespremnosti da se taj zločin prizna u svojoj težini. Drugim riječima, status Vukovara u hrvatsko-srpskim odnosima jeste prijeporna točka koja čini određenu vrstu zapreke kada je u pitanju produbljivanje normalizacije odnosa između dvije države.
To znači da Beograd ne bi prihvatio ovakav prijedlog?
Iz rečenog se vidi da bi prijedlog za Beograd bio i više nego prijeporan. Tim prije zato što bi se pretpostaviti dolazak gospodina Tadića u Vukovar, barem bi to bilo, čini mi se, iz zraku sa očekivanjem u Republici Hrvatskoj, bilo bi potrebno da se ode na Ovčaru, da se kažu riječi isprike itd. itd. Tako da bojim se u sadašnjoj konstelaciji hrvatsko-srpskih odnosa koja ima određen zastoj, određene probleme i zbog posla i zbog drugih elemenata da to nije vrijeme. Ovo je vjerojatno jedna vrsta probnog upita da se osluhne kako će službeni Beograd na to reagirati, ali mislim da je za to nije vrijeme.
Analitičar Tomislav Žigmanov.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Premijer Slovenije uputio izaslanika u Beograd zbog spora oko učešća Kosova na konferenciji o Zapadnom Balkanu. Spreman sam da se rukujem sa Tadićem, izjavio Hašim Tači. Prvi azilanti iz Belgije vraćaju se u Srbiju. 52 nevladine organizacije traže ostavku ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića. Biden sa palestinskim predsjednikom Abbasom. Do kraja dana oblačno sa snijegom. Temperatura do 4 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o tome šta Brisel očekuje od Beograda kada poručuje da je jedan od uslova za nesmetani evropski put Srbije dobrosusjedski odnosi sa svima u regionu, uključujući i Kosovo. Šta znači ta poruka, te da li je odgovor šefa diplomatije Vuka Jeremića, ako Srbija treba da bira između Evropske unije i Kosova, bira Kosovo, i zapravo bila promašena tema, jer to niko i ne traži. Branka Mihajlović.
Kada Evropska unija govori o dobrosusjedskim odnosima, to ne znači prejudiciranje statusa, tvrdi zamjenik šefa delegacije Evropske komisije u Beogradu Adriano Martins.
I believe that good relations with Kosovo.
Ovdje se radi o tome da su dobri odnosi vrlo važni, a oni ni na koji način ne prejudiciraju status, oni su neutralni po pitanju statusa. Neophodna je pragmatična saradnja da bi se spriječile kriminalne aktivnosti, da bi se spriječilo krijumčarenje i sve ono što nije u interesu Srbije.
Pitali smo i šeficu Evropske kancelarije vlade Srbije za Evropsku uniju, Milicu Delević, šta zapravo Brisel traži od Beograda, kako to ona razume.
Iako ne postoji konsenzus o tome je li Kosovo država ili nije, postoji konsenzus o tome da ono bude uključeno u integrativne procese, a zbog te razlike koja postoji između članica traži se modalitet koji je statusno neutralan.
Na što je Srbija spremna kad je u pitanju taj zahtev za dobrosusjedskim odnosima?
Srbija se trudi da omogući učešće u regionalnoj saradnji, ali se trudi da ono bude na način koji smatra statusno neutralnim.
Predrag Simić, bivši ambasador Srbije u Parizu i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, kaže da se od Srbije očekuje ono što ona nikada nije do sada učinila, a to je da ponudi svoje rešenje za Kosovo.
Nama nije postavljeno ultimatno ili crno-belo rešenje. Međutim, ukoliko Srbija ne bude imala odgovor na to pitanje, bojim se da to vremenom i može se pretvori u kategorično zahtjev za priznanje Kosova.
Objašnjavajući zašto je reagovao kako deo javnosti u Srbiji misli nediplomatski oštro, čak i u neskladu sa proevropskom politikom vlade, rekavši u Budimpešti da bi Srbija izabrala Kosovo ako treba da bira između Prištine i Brisela, Vuk Jeremić je u TV duelu na javnom servisu to objasnio ovako.
desetine članaka samo u poslednjih mesec dana pričaju o tome da Srbija mora da napravi izbor. Nekada u politici, nekada u diplomatiji morate da idete u susret problemu da bi ga izbjegli i da ne bi nikada bili stavljeni pred jedan takav izbor.
Čedomir Jovanović, opozicioni poslanik i kritičar spoljno-političkog kursa ministra Jeremića, smatra da Beograd mora da pokaže fleksibilnost i da prekine blokadu u odnosima sa Prištinom.
Naša država mora biti sposobna da razgovara sa kosovskim zvaničnicima. U svim situacijama u kojima ti razgovori mogu doprineti povećanju bezbednosti srpske zajednice na Kosovu, poboljšanju ekonomskog položaja, rešavanju političkih problema, mi ne možemo svoj interes graditi na ideji da ćemo Kosovo blokirati bilo gde, jer to samo po sebi ne znači da će kosovski Albanci promeniti odluku. Već naprotiv znači da će ta kosovska stvarnost biti još teža do one kakva je sada. Sa druge strane, mi moramo naći partnere, neko ko nas razume. I to po pravilu treba da bude oni koji žive oko nas. I u Crnoj Gori, i u Makedoniji, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i u Bosni. Kada sam rekao da maltretiramo region, ja sam pre svega mislio na to nerealno očekivanje od svih koji mi imamo prema svima oko nas, da će se ponašati kao mi.
Međutim, Vuk Jeremić očekuje da posle presude Međunarodnog suda pravde Srbija sa Prištinom krene u dijalog, ali isključivo o jednom pitanju.
Mi hoćemo da pričamo, ali da pričamo o budućem statusu.
Naš sagovornik Predrag Simić, međutim, na ovaj stav uzvraća kontrapitanjem.
Moje pitanje je, a i pitanje je možda i koje dolazi iz Brisela i iz Pariza, je glasi, dobro, kad ono sedete za sto, da ćete imati nešto više da kažete od onoga što ste imali da kažete u oktobru 2007. kad ste poslednji put sedeli za stolom i kad niste imali zapravo ponuditi ništa.
Sve u svemu, da je u Srbiji Kosovo ponovo postalo tema za patriotsko utrkivanje, pokazuje i to što je trebalo da nekadašnji harizmatični buntovnik, a sada politički outsider Vuk Drašković na svoj omiljeni dan, 9. mart, izađe u javnost i kaže nešto što više ne sme ni najgrađanskija parlamentarna stranka Čedomira Jovanovića.
Evo, cela Srbija je uvučena u jednu bajkovitu, preskupu, nacionalnu kosovsku politiku. Niko, recimo, se ne usuđuje da kaže, aman ljudi, zaman, pa zašto u toj kosovskoj politici se našoj državnoj, koja je patriotska, koja je najbolja i tako dalje, uopšte ne spominju i potpuno se ignorišu Alban, a njih je 95% na Kosovu. Nego se samo priča o crkvama, o manastirima i o Srbima na Kosovu, a tamo 95% ljudi nisu Srbi, nego Albanci. I oni, ta ogromna većina naroda, odbija da prihvati Srbiju za svoju državu, kao što i Srbija ne prihvata njih za svoje građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Viši sud u Londonu sutra bi trebalo ponovo da razmotri zahtev da bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić bude pušten na slobodu uz kauciju. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pravni tim koji zastupa ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejuba Ganića pokušao je pred sudom u Londonu pokrenuti pitanje zloupotrebe britanskog tužilaštva od strane tužilaštva Srbije. Novoročište na kojem bi se trebali iznijeti dokazi o zloupotrebama od strane srbijanskog tužilaštva zakazano je za 25. mart. Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Michael Tatum prilikom susreta sa predsjedavajućim predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Berizom Belkićem je kazao kako je Ganićevo hapšenje prevashodno pitanje pravosuđa, a ne političko kako se ona shvata u Bosni i Hercegovini. Belkić je tetamu uručio pismo u ime 38 članova parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upućeno donjem domu parlamenta Velike Britanije, čiji je sadržaj vezan za Ganićevo hapšenje. Asocijacija mladih stranki demokratske akcije organizovala je potpisivanje peticije u svim gradovima u Bosni i Hercegovini pod nazivom Sloboda za doktora Ganića. Potpisivanje će trajati i sutra, a predstavnicima ambasade Velike Britanije u Sarajevu bit će uručena u četvrtak 11. marta, kada bi Londonski sud trebao razmatrati žalbu Ganićevog tima na odbijanje kaucije i puštanje na slobodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ministarka pravde Srbije Snežana Malović izjavila je da će do kraja nedelje Velikoj Britaniji biti upućen zahtev za izručenje Eju Paganića.
Ministarstvo pravde priprema dokumentaciju za ekstradiciju, znači podnećemo zahtev za ekstradiciju. Dokumentacija je jako obimna, radi se o više stotina strana, znači negde oko, po mojim podacima im postoje negde oko 500 strana koji moraju da budu prevedeni na engleski jezik. Ja očekujem da ćemo u toku ove nedelje svu tu dokumentaciju pripremiti i uputiti Velikoj Britaniji.
Ministarka pravde Srbije Snežana Malović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Nišu je počelo akreditiranje malih i srednjih preduzeća. Privrednici će moći da koriste 4 miliona eura, od kojih je 2 obezbedila danska vlada. Koliko im ovo znači, u prilogu Dušice Nestorović.
Jedan od korisnika je Nišlija Dragane Nadović, koji proizvodi zaštitnu obuću i zapošljava više od 20 radnika.
Imamo problema, otežana naplata i to je jedan od razloga što smo išli u tu kreditnu liniju za nabavku jednog prevoznog sredstva koje nam je neophodan. Imamo svoja još para, ali treba nam još da bi dobavljačima, odnosno našim kupcima, na vreme isporučivali robu.
Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić.
Ovi će krediti biti odobreni isključivo u dinarima. Ne radi se ovde samo onoj priči koja je poslednjih par dana postala aktualna vezano za deevrizaciju, nego se radi prosto o tome da niti država, niti banka ne želi da dužnika izloži dodatnom nepotrebnom deviznom riziku. To znači još jedan put isključivo dinarski krediti koji se odobrava u obliku donacije od strane Danske, nego isto tako jedna suma koja će biti isto povećana za dodatnih 200 miliona i od strane Nove Ljubljanske banke.
Ambasador Kraljevine Danske u Beogradu Nete Njulen Nilsen kazala je da su ta država kao i predstavnici LEDI programa u poslednjih godinu i po dana bili svedoci važnih reformskih procesa u Srbiji, izražavajući nadu da će se takvi procesi nastaviti.
The small and medium-sized entrepreneurs to expand and consolidate.
Ova kreditna linija namenjena je preduzećima i preduzetnicima kako bi oni proširili ili konsolidovali svoje poslovanje i kako bi se na taj način otvorila nova ili sačuvala postojeća radna mesta. U Srbiji zaista postoji jedan veliki proizvodni i poljoprivredni potencijal. S druge strane, Srbija je vrlo blizu u Evropskoj uniji, ali u Srbiji također postoje mnogi izazovi, od kojih su neki vrlo izraženi, poput velike nezaposlenosti, posebno među mladim ljudima. Pored kredita za razvoj malih i srednjih preduzeća, gradonačelnik Niša Miloš Simonović najavio je da će uskoro početi realizacija kredita za razvoj poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Premijer Slovenije uputio izaslanika u Beograd zbog spora oko učešća Kosova na konferenciji o Zapadnom Balkanu. Spreman sam da se rukujem sa Tadićem, izjavio Hašim Tači. Prvi azilanti iz Belgije vraćaju se u Srbiju. 52 nevladine organizacije traže ostavku ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića. Biden sa palestinskim predsjednikom Abbasom. Do kraja dana oblačno sa snegom, temperatura do 4 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj emisije informacija iz Beograd puta, njihove ekipe čiste ulice od snega koji u Beogradu pada od jutra, sa to preduzeće apeluje na vozače da propuštaju njihova vozila. Agenciji Beta rečeno je da ima zastoje u saobraćaju, ali zbog uobičajene jutarnje gužve, a ne zbog nevremena. Zbog jakog vetra koji raznosi so sa ulica, 140 ekipa Beograd puta posipa već mokru so da bi ostala na kolovozu. U Beogradu posljednja 3 sata pada sneg i duva jak vetar, a prema najavama meteorologa vejaće do sutra uveče. Toliko u ovoj emisiji iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno!